Jā, tik tiešām Daugavpils reģionālajā slimnīcā COVID-19 dēļ ir izsludināta iekšēja ārkārtējā situācija. Tas nozīmē, piemēram, apmeklētāju ierobežojums un līdzīgas izmaiņas. Noskaidrosim, kas ir tā par situāciju, un arī pēc tam pavērtēsim plašāk, kas Latvijā ar pārējām COVID-19 pacientus ārstējošām slimnīcām, kāda šobrīd ir situācija, kur šobrīd ir viskritiskākā. Daugavpils slimnīcas valdes priekšsēdētājs Grigorijs Semjonovs pie programmas pēcpusdiena klausos. Labdien!
Labdien!
Paldies, ka piekritāt sarunai. Es pieļauju, ka jums darba šobrīd dienu netrūkst. Kas lika pagājušo nedēļu jau izšķirties par ārkārtējo situāciju, iekšējo ārkārtējo situāciju slimnīcā?
Nu, tas droši vien tas, ka tiešām, kā arī visas pārējās ārstniecības iestādes, kas patieši nodarbojas pašlaik ar inficētu pacientu ārstēšanu, novērojama tā tad diezgan intensīva situācijas, kopējas situācijas pasliktināšanā, un tas vairāk bija domāts, es teiktu, tā sabiedrības modināšanai, jo principā redzams tā, ka cilvēki nopietni esošo situāciju neuztver, ņemot vērā arī to, kāda veida mums notiek arī globālas vakcinācijas procesa, kad ir atsaucība, kas novērojami sociālos tiklos, kad attieksme cilvēkiem pret esošo situāciju, un ka tiešām mums bija vajadzīgs savamērā rīks, lai tomēr cilvēkiem un arī visai sabiedrībai būtu saprotams, ka situācija būtiski pasliktinās, ka mēs nevelti strādājam pastāvīgi, paplašināmies, pārprofilējamies, ka aizvien biežāk infekcija tiek atnesta uz slimnīcu, kas sava mērā var negatīvi ietekmēt arī neatliekamās medicīniskas palīdzības sniegšanu. Un līdz ar to...
Varbūt saucam tās lietas tādos burtiskos un vārdos, lai nav, jo pārprofilēšanās skan tā vienkārši un glūdi, sarežģījumi, nu labi, pasakiet to reālo situāciju, kas reāli uz vietas ir, kas jums liek šādi rīkoties.
Nu, reāli mēs katru nedēļu atvērām papildus 20 grupas inficētu pacientu ārstēšanai, līdz ar to dažu nedēļu laikā mēs no 39 gultām esam nonākuši līdz 100 gultām, kas pašlaik uz 80% ir aizpildīts. Uz esošo brīdi mūsu stacionāra ir 81 stacionēts pacients, hospitalizēts, no kuriem 10 ir ļoti smagā stāvoklī, tad, lai arī salīdzinājumam priekš sabiedrības atkal būtu saprotams, iepriekš, kad mums vienlaicīgi slimnīca atradījās ap 140-150, vidē intensīvā terapija reanimācija bija ap 8-9 pacientiem, līdz ar to smago, ļoti smago formu skaits un īpatsvars pieaug, un tam arī tiek pašlaik ļoti padziļināti, tad tiek pievērsta uzmanība. Nu, un arī tas fakts, ka reizēm atnākot un arī nonācotā infekcija nodaļas, mums jāmeklē risinājumi, kā aizvietot kolēgus, kā nodrošināt neatliekamu ārstēšanu. Diemžēl ir tādi gadījumi, kad apmeklētāji atnes to infekciju slimnīcu par spīti aptaujai, par spīti tam, ka mēs viņus testējam. Protams, viņi noliec reizim to, ka viņi esot bijuši kaut kāda veida kontakta vai viņiem ir simptomi. Nu, tad viņš neuztver šo situāciju tiešām nopietni. Tur ir tā lieta.
Ko esat izmainījuši līdz ar šo ārkārtējās situācijas ieviešanu?
Mēs esam atcēluši pacientu apmeklēšanu iekšēji, tad pašlaik pacientus būs iespējams apmeklēt tikai tajā gadījumā, kad diemžēl kādam konkrētam pacientam novērojama ļoti negatīva tendence, nu, tad letāls iznākums redzams, ka letāls iznākums pēc prognozēm nav novēršams, tad viņš, lai ļautu tuviniekiem, radiniekiem atvadīties, tad visus pārējais apmeklētējus nebūs iespējams apmeklēt, pacientus nebūs iespējams apmeklēt. Otrais, tas skarbākais algoritms attiecībā uz testēšanu, jo ne visiem bija saprotams, ka pēc mēs testējam visus tos pacientus, kas iepriekš ir sagatavojušies, plānojot hospitalizāciju, piemēram, izjot cauri testēšanai pirms 72 stundām pirms hospitalizācijas, jo atkal tā, ņemot vērā, ka šīs te jaunais paveids ir ļoti lipīgs, arī tad attiecīgi intensīvi izplatās, mēģis būt tā, ka cilvēkam saņemot negatīvo rezultātu pēc dažām stundām, dienās vai pēc dienās viņš jau ir inficēts, pilnvērtīgi arī tad parādās jau testēšanas posmā akūts stāvoklis, līdz ar to mēs viņus testējam papildus. Klāt. Un, protams, tas ir tas fakts, ka ņemot vērā cilvēku resursu nodrošinājumu un to, ka reizēm cilvēki izkrīt no procesa, to, ka mēs bijām plānojuši, ka situācija pasliktināsies kaut kur līdz oktobrim, oktobrā sākumā mēs bijām plānojuši atvaļinājumu periodus, līdz ar to tagad sākam pamazām atsaukt darbiniekus no atvaļinājumiem, lai tomēr bez ietekmes uz neatliekamās medicīniskas palīdzības sniegšanu, uz plānveidu pakalpojumu nodrošināšanu, mēs varētu pilnvērtīgi nodrošināt arī paralēli Covid pacientu uzņemšanu, jo to pacientu plūsma kļūst intensīvāk.
Tad tulkojot, mēģinot tulkot, situācija šobrīd pasliktinās krietni straujāk, nekā jūs bijāt prognozējuši. Jā. Kā šobrīd jūs raksturotu salīdzinājumu ar pagājušo gadu? Kas ir būtiskās atšķirības?
Nu, būtiskās atšķirības ir tādas, ka pirmais smago formu, saslimšanas formu ir vairāk, pēc īpatsvara no kopējas inficētu pacientu plūsmas. Otrais iestājās daudz intensīvāk, un tas par spīti tam, ka vakcinācijas tam apjomam un arī procesam, un jā, tam, ka lielāka daļa no iedzīvotājiem ir parslimojuši, būtu jāveido savā mērā tad izteiktākā imunitāte, kurai būtu vieglāk jāpielāgojas pie jaunajiem pavaidiem. Un, diemžēl gadījumos, kad runa iet nevis par vakcināciju, bet par iepriekšējo parslimošanu, tā nav. Un tādas adaptācijas, kas saka straujākas, novaršot smagas formas, nav. Un otrais, protams, ir tas, ka pagaidām vēl nav un netiek novērot tāda pacienta plūsma no lielajām pilsētām. Tā pagaidām vēl nav tik daudz to iedzīvotāju no Iekapils, no Rezeknas, no Daugavpils, līdz ar to mēs tikai esam paša sakumā, neskatoties uz to, ka lielāka daļa no gultam, tad teiksim, jau 80 gultas ir aizņemtas.
Jā, tik tālu par šo, pavisam īsi vēl mediķi, cik daudz no personāla šobrīd jums ir vakcinācijas aptvere?
Ja mēs runājam par vakcināciju aptvēri, tad uz šo brīdi mūsu kopējais aptvērs ir 38%, kur lielāka daļa, protams, ir ārsti. Ja mēs runājam par ārstiem, tur vairāk par pusi, ap 65% ir vakcinēti, pārējie ir jau pierakstījušies, viņi gaidīja, kamēr paies tas pusgads pēc pārslimošanas.
Nu jā, jo daudz bija arī pārslimojuši tieši tā.
Jā, tieši tā, lielāka daļa no personāla arī pārslimoja. Un pašlaik,
Liels paldies, vēlam izturību jums un kolēģiem. Grigorijs Simjonovs, Daugavpils slimnīcas valdes priekšsēdētājs, veselības ministrijas ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītājs Anita Janka pie programmas pēcpusdienu otrs klausos. Labdien!
Labdien!
Tā situācija Daugavpilī, kas notiek kopumā Latvijā, ko jūs redzat slimnīcās?
Nu, kopumā mēs redzam to, ka mūsu Covid pacientu skaits turpina palielināties un pieaug arī stacionēto pacientu skaits. Uz to brīdi mums stacionārā atrodas 195 pacienti, no kuriem 95 ir Rīgas Austrumu Klīniskajā universitātes slimnīcā. Protams, mēs ļoti skrupulozi katru dienu skatāmies šo pacientu skaitu pieaugumu, gan stacionēto pacientu skaitu, gan arī, teiksim, ar plānotiem tendencēm. Un no šodienas mēs esam atvēruši Covid pacientu ārstēšanu Rēzeknes reģionālajā slimnīcā, Vidzemes slimnīcā. Trešdien mums ir kārtējā valsts operatīvā medicīnas komisija, kur mēs skatīsimies situāciju, un ja būs nepieciešams, tad atvērsim vēl papildus stacionārs, lai varētu nodrošināt šo pacientu ārstēšanu.
Kā jūs raksturotu, kuri šobrīd ir kritiskākie posmi visā šajā plānošanas procesā un tajā, kā situācija ķer mūsu rokā?
Kritiskākie posmi ir, teiksim, ir salīdzinoši grūti prognozēt stacionēto pacientu skaitu, jo mēs aptuveni plānojam, ka 15% no kopējā pacientu skaita tiek stacionēti, bet šeit ir jāņem vērā arī fakts tas, ka pacientiem ir ne tikai COVID, viņam ir arī blakus saslimšana un ņemot vērā arī šīs te blakus saslimšanas, šī Covid gaita pacientam var būt smagāka. Līdz ar to mums ir ļoti grūti prognozēt, teiksim, ja tie būtu tikai pacienti, kuriem ir tikai Covid infekcija un nav blakus slimība, tad šī plānošana noteikti būtu vieglāka. Bet katrā gadījumā šis te vilnis, kas bija ziemā un pavasarī, mums atļāva sagatavoties šim te rudens periodam, un es gribētu teikt to, ka mums ir izstrādātas gan šīs izmeklēšanas vadlīnijas rekomendācijas, ko darīt ar pacientiem. Slimnīcas ir nodrošinātas daudz labāk nekā tas bija ziemā, un teiksim, šīs te gultas atvērt mums ir daudz vienkāršāk, jo mums jau ir iestrādātajā.
Kas ir tas, kur ir vissprādzienu bīstamākā vieta? Nē, varbūt, bet limitētākie resursi, jo mēs daudz varbūt ir lasījuši, ka Amerikā jau pārticīgajā tur sāk pietrūkt jau šobrīd dažviet tie paši skābekļa aparāti. Kas ir tas skaitlis, pie kura jūs teiktu, ka kaut kā tā posmā mums ir diezgan kritiska robeža ar kādu no resursiem?
Šeit ir jāskatās, teiksim, cik mēs vienlaicīgi varam ārstēt pacientus. Un otrs ir divi tādi punkti, kam mums ir jāpievērš uzmanība, cik mums ir noslogotas intensīvās terapijas gultas un cik pacientiem vienlaicīgi mēs varam nodrošināt skābekļa terapiju, jo jāņem vērā.
Un šobrīd tas skaitlis izskatās kāds maksimālais pat labāk?
Maksimālais skaits, ko mēs varētu uzņemt pacientus, būtu 1500. Un intensīvā terapijā mēs varētu, pats maksimālais būtu 200. Bet šis te palielinājums ir jāņem vērā, ka tas ir uz citu slimību ārstēšanas rēķina.
Diemžēl, jā.
Diemžēl, jā. Tāpēc mēs aicinam cilvēkiem būt atbildīgiem.
Vai ir signāli, ka līdzīgi kā Daugavpils varētu rīkoties arī kāda cita slimnīca?
Kas runājot par šo ārkārtas situācija, tad jāsaka tā, ka ārkārtas situācija izsludina tajā gadījumā, kad nepietiek resursu, kad nepietiek ārstniecības personāla vai materiālu tehnisko resursu. Es negribētu īsti piekrist, lai ierobežotu apmeklētāju plūsmu, tas nenozīmē, ka slimnīcai nav resursu. Acīm redzot, šis te apmeklētāju jautājums un testēšanas jautājums ir jārisina citādāk, bet ārkārtas situācija tas nozīmē, ka nepietiek vai nu mediķu, vai gultu, vai aprīkojumu.
Vai arī negrib nonākt līdz tādam brīdim. Arī variants.
Labi.
Mēs galveno paguvām izrunāt tā jau tālāk pēc tam plašāku sarunu. Liels paldies, ka šajā brīdī piekritāt sarunai. Sanita Janka, Veselības ministrijas ārstniecības kvalitātes nodaļas vadītāja programmā Pēcpusdiena.